У Мінску 23 гадзіны. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Наперадзе вас чакае падарожжа ў мястэчка Карма са Змітром Бартосікам, гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча, размова пойдзе пра Яўгенію Анішчыц. А спачатку выпуск міжнародных навінаў. Кандыдат на прэзідэнта ЗША Міт Ромні асудзіў дыктатуру ў Беларусі.
На жаль, на сёння ёсць частка свету, дзе жаданне быць вольным сустракае жорсткі ўціск. Проста на ўсход адсюль народ Беларусі пакутуе ад прыгнёту дыктатуры.
Заявіў Міт Ромні ў Варшаве. Некалькі гадзінаў таму кандыдат завяршыў свой візыт у Польшчу, апошні ў межах яго замежнага турне. Ён сустрэўся з прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, кіраўніком МЗС Радославам Сікорскім. Паводле мэдыяў, Ромні заняў больш жорсткую пазіцыю ў адносінах да Расіі, чым цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама. Спікер Верхоўнай Рады Украіны Уладзімір Літвін падпісаў закон, які пашырае ўжыванне расійскай мовы на рэгіянальным узроўні. Ён накіраваны на подпіс прэзідэнту Віктару Януковічу. Як заявіў Літвін, ён не мог не падпісаць дакумент, паколькі, цытата, «у старшыні Верхоўнай Рады ёсць толькі абавязкі, але няма ніякіх правоў». Прадстаўнікі кіроўнай партыі рэгіёнаў не раз пагражалі Літвіну судом, калі ён не паставіць подпіс пад моўным законам. Прыняцце суправаджалася бойкамі ў сценах парламенту і справакавала па ўсёй краіне вулічныя пратэсты. У пачатай ва ўкраіне выбарчай кампаніі па выбарах у парламент моўная тэма, мяркуючы па ўсім, будзе адной з галоўных. Паводле сацыёлагаў, упершыню за апошнія гады колькасць праціўнікаў увядзення расійскай мовы як другой дзяржаўнай ва ўкраіне перавысіла колькасць прыхільнікаў. 51% выступае супраць надання расійскай мове статус другой дзяржаўнай. У сталіцы Йемену паліцыянты ўчынілі мяцеж і захапілі будынак Міністэрства ўнутраных справаў і некалькі прылеглых да яго вуліцаў. Улады заяўляюць, што гэта прыхільнікі экс-прэзідэнта Йемену Алі Абдалы Салеха, адхіленага ад улады некалькі месяцаў таму. Цяперашні прэзідэнт Абд-Раба Мансур Аль-Хадзі спрабуе правесці рэарганізацыю сілаў бяспекі, якія да гэтага часу знаходзяцца пад кантролем асобаў у затачэнні Салеха. Расійскаму блогеру і апазіцыйнаму актывісту Алексею Навальнаму выставілі афіцыйнае абвінавачанне ў крадзяжы маёмасці ў асабліва буйных памерах і ўзялі падпіску пра нявыезд. Навальнаму пагражае да 10 гадоў зняволення. Абвінавачанне тычыцца колішняй дзейнасці Навальнага ў якасці дарадцы губернатара Кіроўскай вобласці Нікіты Бялых. Падобныя крымінальныя справы пачыналі ўжо некалькі разоў і кожны раз зачынялі за адсутнасцю складу злачынства. На Кубе ўзбуджаная крымінальная справа ў дачыненні да гішпанскага палітычнага актывіста, які абвінавачваецца ў дарожным здарэнні, у якім загінуў вядомы кубінскі дысідэнт і адзін з лідараў апазіцыі Асвальда Пая. Пра гэта сёння паведаміла газета кубінскіх камуністаў «Гранма». Загадкавая аварыя адбылася 22 ліпеня на паўднёвым усходзе Кубы. Выжыў з раненнямі толькі шведскі грамадзянін Йенс Аран Модых, быў пасля аварыі затрыманы. Цяпер яму дазволена вярнуцца на радзіму. І напрыканцы добрая навіна. Беларусы змогуць ездзіць у Панаму без візаў, пра гэта паведамляе дзяржаўнае агенцтва «Белта». Паводле МЗС Беларусі Панама скасавала візавы рэжым для шэрагу краінаў, якія не ўяўляюць небяспекі ў пляне міграцыі, і грамадзяне Беларусі змогуць наведваць Панаму з мэтай турызму без візы. Такі быў апошні выпуск міжнародных навінаў на радыё «Свабода». Чытайце нас на сайце свабода.орг, слухайце ў інтэрнэце і на спадарожніку, а таксама чытайце і каментуйце ў сацыяльных сетках у Фейсбуку, у Твітары і ў Кантакце.